Rodania. Rodania.
Brosten og mange af dem, det er menuen, når rytterne på søndag skal køre det legendariske Paris-Roubaix. Og dermed velkommen til mine to brostens betvingere, Kim Plesner og Stefan Johus.
Tak for det. Okay, tak.
Men inden vi skal tale brosten og Paris-Roubaix, Stefan, ikke en Ville Europa-podcast uden en dansk sejr.
Alexander Kamp, han vandt sgu tredje etape af det franske etapeløb, der hedder Région Pays de la Loire. Det er jo april, og det betyder jo at med andre ord, at Alexander Kamp han er i form, fordi han er jo altid i form til april måned i hvert fald. Fedt at se Alexander Kamp tilbage. Det er jo svinget en lille smule, er jo i kontraktår, og det er bare fedt at se ham i form, fordi han er virkelig, virkelig, altså hans topniveau er virkelig, virkelig godt. Han er jo en ny mand på Uno X også, så også fedt at give en sejr til Uno X-holdet. Han har faktisk vundet det her Region Pays de la Loire før tilbage i 2023. I dag, der mistede han så godt nok førertrøjen til Antoine Lahoud, den franskmand, der også var med til at skabe det udbrud, som gjorde, at som Alexander Kamp gik med i går, hvor han så vandt etappen, men i dag, der missede han den, og det betød, at Alexander Kamp blev nummer 4 og endte som nummer 2 i det samlede klassement.
Stadigvæk en dansk sejr, og en flot dansk sejr til Alexander Kamp. Godt at have ham tilbage med en sejr. Og det samme kan vi jo sige hos kvinderne, for der var der også en længe tiltrængt sejr.
Samme løb faktisk. Hos kvinderne er det bare et endagsløb, og der vandt Amalie Dideriksen faktisk løbet i en sprint. Jeg har været inde på det et par gange, og synes, det har været lovende tegn, og hun har begyndt at finde spuren tilbage igen, så virkelig, virkelig stærkt. Og da jeg også lige skrev til Amalie, så sagde hun jo også, at det var også en vigtig sejr for holdet, fordi det er deres første sejr for holdet i år. Så også et hold, der har ledt lidt efter et stærkt resultat. Amalie skal jo også køre Paris-Roubaix, og jeg tænker jo også, at det er en god mulighed for et godt resultat, men jeg tror ikke helt, hun ved endnu, om hun får lov til selv at køre, eller om hun skal støtte deres franskmand. De har en, der hedder Valentin Fortin. Det bliver meget tang. Tang. Men jeg har i hvert fald hørt fra Amalie, at det er ofte hende, som de gerne vil støtte på det franske hold. Så nu må vi se.
Og det er Cofidis, hun kører for til dagligt, så en god sejr til hende og til Cofidis. Og vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere Paris-Roubaix, både mænd og kvinder. Og Kim, der var noget, der overraskede mig sidste uge. Og det var jo, at den uofficielle ambassadør for Flandern, du sagde i sidste uge, at du næsten glædede dig lige så meget, eller måske endda glædede dig lige så meget til årets Paris-Roubaix, som du gjorde til Flandern rundt. Holder det stadig stik?
Ja, det synes jeg faktisk, fordi jeg håber og tror på, at vi får en mere ligeværdig duel. Synes jeg faktisk, vi fik en okay ligeværdig duel i Flandern i forhold til, hvad vi kunne have frygtet. Men jeg håber lidt, vi får den her virkelig nervepirrende duel, specielt selvfølgelig mellem Pogacar og Van der Poel, men jeg håber da også, at Mads P. og Wout van Aert, måske nogle andre, Philipsen, Garner, kan blande sig lidt, så det bliver lidt jævnet ud, det her med, at bakkerne forsvinder, og Pogacar mister sin watt per kilo fordel. Så vi får et rigtig godt vedløb i hvert fald.
Dagens episode er dedikeret til Paris-Roubaix, men vi skal også lige have status på etapeløbet, Baskerlandet rundt, hvor Paul Sexias, han er godt i gang med at smadre alle de andre, og så skal vi også omkring onsdagens skiltepris. Vi skal naturligvis quizze, vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk, uden jer ingen podcast, og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app, og begynd også gerne at lytte på Spotify. Der vil vi nemlig gerne lidt højere op i ranglisterne. Du kan også se hele udviklingen udsendelsen på YouTube og udvalgte klip fra udsendelsen, så hop ind og følg os på YouTube. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, lavet i samarbejde med spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Veluropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Vi bliver også præsenteret i samarbejde med det danske kosttilskud Ayers og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi skal til Paris-Roubaix og Baskerlandet rundt, så skal vi lige omkring Skeldeprejs, der blev kørt i onsdags. Altså årets store sprinterdyst med start i Dernøysen og mål i Schoten. I år var ruten på 205 km. Det endte naturligvis i en spurt, men Kim, ikke uden drama.
Nej, desværre så var der lidt for meget styrt i finalen, eller flere styrt i finalen, og specielt Dylan Groenewegen, som vi jo har talt meget om her på det seneste, som jo havde vundet tre i streg, næsten lige op til Skeldeprejs. Han var en af dem, der røg ned og var så sat ud af spillet. Phil Bauhaus, Milan Fritang. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Jeg havde set lidt frem imod Groenewegen op mod de store drenge der.
Og hvad hedder han, Dylan Groenewegen kom ikke slemt til skade, det gjorde Milan Fritang, var det tre brækkede ribben, og der var et par andre alvorlige skader i de der to styrt, som faldt med under 10 km til mål, og det betød så, at et decimeret felt skulle afgøre løbet mellem sig, og der må vi sige, Stefan, at en god gammel kending er tilbage.
Det må man sige, altså Tim Valier, han var jo med her, det er kun hans andet cykelløb, efter han har bøvlet med en knæskade her i foråret, og han så skarp ud, han kom i hvert fald som trold ud af en æske, og viste sig at være klart hurtigst, og så selvfølgelig med den her signaturspurt, som jo starter rigtig langt udefra, så det var flot, Tim Valier, fedt at se ham tilbage.
Ja, så havde de jo faktisk joket lidt med... Jeg tror faktisk, det var op til eller under eller efter løbet, så altså, havde han sådan gået og joket lidt mere. Nu kan det da være, at jeg skal køre Paris-Roubaix med den sportslige ledelse på Quickstep-holdet. Og nu er de sgu udtaget ham. Så,
men altså, sådan.
Det er også det er jo et løb til en Tim Valier i topform af Paris-Roubaix. Det er faktisk et løb, der ligger godt til ham. Vi har jo mange gange set de her lidt tunge sprinter. Kører meget godt. Jordi Mervis kører også meget godt på den. Ikke? En Jonathan Milan burde faktisk også kunne køre en okay Paris-Roubaix. Så det skal blive interessant at se. Han kommer i hvert fald frisk, som man kan sige.
Jeg synes, det skal blive interessant at se, hvor mange stjerner du har givet ham, når vi kommer til din power ranking senere. Ja. Med hans sejr, der var der et par andre herrer, der blev snydt, på trods af, at så nogen som Jasper Philipsen og Jordi Mørk, som du nævner, Kim, at de jo faktisk sad rigtig fint i finalen, men de blev altså snydt af den hurtige Belgier. Hvad skete der, Stefan?
Jamen, det var faktisk lidt sjovt at se, fordi Max Walscheid, han åbner spurten sådan relativt tidligt, og der hopper Jasper Philipsen faktisk med, og så tænker man, jamen, så ved man godt, hvad der sker, når der er en, der åbner en tidlig spurt, og Jasper Philipsen, han hopper med som den første. Men der sker det, at Jordi Mews, han kommer sådan forbi, altså det vil sige, han åbner sin spurt lidt før Jasper Philipsen, kommer op på siden af Jasper Philipsen, som jo så sådan effektivt lukker Jasper Philipsen inde på indersiden ved banden, bag ved Max Walscheid, og så med Jordi Mews på siden. Og så ligger de der et lille øjeblik, og så sker det sjovt, at Tim Valier, han kommer sådan blæsende rundt om dem begge to, og har et par mand med på halen, og han ender så med at lukke begge to ind, altså dem alle sammen ind. Så på den måde, så altså veltimet spurgte af Tim Alia, der var slet ikke noget der, men lige i forhold til Jasper Philipsen og Jordi Mews, så blev de altså taget lidt på sengen og bokset ind der på Tim Alias lange spurt.
Philipsen ender 8, Jordi Mews 14, Malia han var bare cool, og det var kvindernes Skeldeprejs også, som i Charlotte Cool, der vandt løbet. Nu er det jer to, der skal være cool, for nu skal vi quizze! Og der var jo en lille reducering i sidste uge. Stefan, du fik et point. Ikke uden drama, men ikke
og jeg var faktisk, jeg synes der var mindre drama end der måske burde have været, men
det var der også du holdt dig skinnet.
Det var der en lytter der kommenterede, jeg tror jeg måske var han sagde, jeg egentlig at du orkede ikke engang at sige noget til det eller sådan noget skrev han bare.
Nå, faktum er at det står 9-5 og vi skal naturligvis i dag have fat i Paris-Roubaix. Årets udgave er sådan små 260 km. Men hvor lang er det længste Paris-Roubaix, der er kørt? Det her er en over-under-quiz, så Stefan, du får enten lov til at svare, eller du kan lade Kim svare, og den, der ikke svarer, skal så komme med et over- eller underbud, og er det korrekt eller ikke korrekt, så er der et point eller ikke et point. Giver det mening?
Det giver mening, hvis det var Stefan, der havde serveretten i hvert fald.
Præcis. Så den her, der kommer med et tal, der får modstanderne så lov til at sige over eller under, og så ser vi, hvem der vinder pointet.
Men du er med på, at jeg har serveren, ikke også?
Nej, jeg har givet den til Stefan lige nu.
Sådan.
Det kan man da ikke.
Sådan. Jamen, Stefan fik serveren. Det kom jeg til, og du er, og det er live, det her, så jeg kan ikke trække det tilbage.
Ja, der er ikke noget at gøre. Der er ikke noget at gøre.
Ja, okay. Nu er det lige før, der skal en 50'er i dommervognen, tror jeg.
Ja, det kunne faktisk godt være.
Jeg har kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Paul Sexa, c'est fait d'un autre bois. Paul Sexa, ça a écrasé, écrabouillé la concurrence une nouvelle fois. Et jusqu'au bout, on va déclencher le chrono. Mais quelle démonstration!
Quelle démonstration, sikke en opvisning. Da vi var her sidst, der havde den blot 19-årige franskmand Paul Sexa netop smadret konkurrenterne på første etapes enkeltstart af Baskerlandet rundt. Og det gentog han, Kim, kunne hjælpe med. Meget overbevisende dagen efter på anden etape.
Ja, det var altså det var magtdemonstration det der. Det var i princippet som at se Jonas Vingegaard i Catalonien. Han sætter Florian Lipovic med en, det er jo ham vi ligesom betragter som den bedste af de andre, eller hvad skal man sige, dem der ligger lige ned under Pogacar og Jonas selvfølgelig.
Den man måler lidt op med, ikke?
Jo, og ham sætter han med 1:25 på et halvt bjerg, kan man sige, og en nedkørsel og sådan en lille rampe op mod mål. Og det, altså det var, altså, som vi har set Vingegaard i Paris-Nice, som vi har set Vingegaard i Catalonien, og som vi plejer at se Pogacar, så er det ligesom en rytter, og så er der alle de andre. Det var stærkt imponerende, det der.
Han stak alligevel af med, jeg tror det var 26 km til mål, så det var en ambitiøst kørt, men meget, meget flot udført, og en stensikker sejr til Paul Sexa, som bare blev ved med at imponere. Jeg er ikke sikker på, at man kan sige det samme om Red Bull bruger hans grue, fordi deres to bedste rytter, Florian Lipovic og Primoz Roglic, var det ligesom om, Kim, at de kørte lidt under de taktik på dagen?
Ja, de spillede i hvert fald en slags dobbeltspil, kan man sige, fordi de røg i hver deres gruppe, Florian Lipovic og hvad hedder han, Primoz Roglic. Og i den forreste, der vil Lipovic ikke føre med, for han kunne sige til de andre, jeg har det alibi, Roglic sidder jo nede bagved. Men nede bagved, der vil Roglic så ikke føre med, fordi han havde jo Lipovic foran. Så det er jo rigtig smart, men jeg ved sgu ikke helt.
Og der hørte lige med til historien, at Paul Sexas jo var stukket af, og derfor så giver det jo ikke nogen mening, hvis de skulle hente ham.
Nej, og det er derfor, at det spøjse kommer ind, fordi hvis, lad os sige, at der kun havde været de to grupper, så kunne det jo have været super genialt jo, at de simpelthen ville spare kræfter og lade de andre gøre alt arbejdet. Men her handler det vel, må man formode, om at hente ham, der er foran. Men spørgsmålet er, om de simpelthen allerede havde opgivet, og tænkte, okay, vi ligger 2 og 3, altså vi har podiepladserne, ham derude, ham henter vi simpelthen ikke, så lad os forsvare dem ved at køre defensivt i to grupper, ikke? Og det lykkes jo også for dem, kan man sige, så de, og det ligger
det er
de
jo meget smart. Jeg synes faktisk, det er meget smart, og det er jo fair nok, man plejer jo normalt at sige, man skal ikke føre i begge grupper. Ja. Oftest er det sådan, at man fører i den ene gruppe, altså man Præcis. Er enige om, at ham her skal op, eller også ham her, det er super godt, at de stikker afsted. Men når man lykkes om at slippe afsted med ikke at føre begge grupper, det er rigtig fedt. Men det er jo sådan noget, det tager jo nemlig lang tid for de rytter, der kører, at finde ud af, at det her foregår. Det er jo ofte med en sportsdirektør, der siger, du kan altså godt lige prikke til Roglic eller til Lipovic og sige, at den går ikke, kammerat. Men det er jo sådan noget, det tager ofte lidt lang tid at finde ud af nemlig.
Så mens Roglic og Lipovic, de altså forsvarede deres podiepladser, så kørte Mathias Gelmose sig faktisk lidt frem i klassementet, Stefan.
Jamen, det gjorde han faktisk, men det så shaky ud fra start. Jeg tror faktisk, da Sexas kører, at Skelmose er en af dem, der sådan våger sig en lille smule med, men giver så op relativt hurtigt og kommer ned til de andre igen. Og så lidt længere op ad bjerget, så ser man, det er blandt andet, hvad hedder det, Roglic og Lipovic, der er med til at angribe, og Del Toto i øvrigt også, som jo så ud til at have rigtig gode ben, det endte han så med ikke at have alligevel. Men der lige pludselig, så bliver Skelmose jo sat, og så tænker man, nå, det var ærgerligt. På en eller anden mærkelig måde, så får han kæmpet sig tilbage til frontgruppen igen. Lipovic, der er stukket af på det tidspunkt, Skelmose kommer op til den gruppe, Lipovic er så på mellemhånd, og så Skelmose lukker bare Lipovic hen over toppen, og ender så med at køre gruppen ned til mål og vinder den der spurt foran Roglic. Så selvom der var et lille mærkeligt tegn, så var den viste sig måske mere at være sådan en Almeida-stil, han kørte, hvor at han bare holdt sit eget tempo, og så lukkede den stærkt af.
Og jo faktisk, som du siger, vandt spurten i efterfølgernes gruppe der, og dermed jo fik andenpladsen på etappen. Desværre så slap væk for drama på anden etape her, fordi veteranen Mikel Landa lå jo lige pludselig i vejkanten, uden at vi rigtig så, hvad der skete på den sidste nedkørsel.
Ja, vi så i hvert fald på tv-billederne, og på den måde, man fulgte Sexas, der var blæst ned af den her sådan ret smalle nedkørsel, hvor at man kunne træde på. Altså, så det var sådan en ret hurtig nedkørsel egentlig. Så ser vi lige pludselig Mikel Landa ligge ude i siden af vejen, og det viser sig så, at det er en lægebil, der har kørt ham ned undervejs på den her smalle nedkørsel. Og ja, det er jo selvfølgelig ikke så godt, heldigvis.
Ej, men hjælp mig der.
Ja. Hjælpen var i hvert fald i den grad nær. Men altså, det gode er, at Mikel Landa, han jo ikke har brækket noget, og formentlig er hans Gio-deltagelse dermed ikke i fare. Men ja, og så ham her, chaufføren, han blev selvfølgelig smidt ud af løbet og fik en bøde på 500 schweizer franc.
Videre til onsdagens tredje etape, der slap vi jo heller ikke for drama, fordi der udgik en af løbets forhåndsfavoritter, ved styrt, Stefan.
Ja, Isaac Del Toto, som jo havde, altså, jo egentlig havde smidt klassementet, og så havde han alligevel vist lidt villighed til at være med til at angribe. Men han styrter undervejs på etappen, sådan i den indledende fase, kan man vel godt sige. Og da man så ham efter styrtet, der stod han og hoppede lidt, og så kom han egentlig på cyklen, og så tænkte man, det er nok okay, men ikke ret lang tid efter, så stoppede han op og udgik af løbet, og det viste sig så, at han havde en overrevet lårmuskel, og dermed så kom han jo nok også til at misse Ardennerne i hvert fald.
Og vi havde jo et håb om, at Magnus Kort og måske Andreas Kron, de kunne komme med et udbrud på tredje og fjerde etape, men i stedet for så her på tredje etape, der blev det til en Ineos triumf, Kim, for en meget, meget formstærk franskmand.
Ja, det må man sige. Axel Laurence, som de jo har hentet ind, franskmanden der, vandt etappen for en talentfuld Igor Arrieta fra UAE, og det mest bemærkelsesværdige, det var næsten da, altså Arrieta, han kører jo en utrolig lang opadspurt, og Laurence ser ud til, om han har meget godt styr på det, og går også forbi, helt som planlagt til sidst. Men da han så skal køre ind over stregen, så må han simpelthen, inden han laver jubelscenen, så må han lige tage sig til højre baglår, fordi den krampede godt op, og efterfølgende måtte han også lige ned og ligge og strække ud, så den måtte han altså gå helt i bund på, den der. Men virkelig stærk sæson af Laurence, som har vundet etaper nu i Tour de la Provence, i Coppi Bartali, hvor han vandt to etaper, og så Baskerlandet rundt nu, ikke? Og 24 år gammel, tidligere U23 verdensmester fra Glasgow i 2023, foran en af mine favoritter, Antonio Morgado i øvrigt.
Videre til fjerde etape, torsdag, som også blev præget af udbrud, og igen et exit af en af de helt store.
Ja, jeg synes faktisk, det har været sådan lidt fortællingen om de her ugelange etapeløb, at der er helt utrolig mange af de store rytter, altså lige fra Paris-Nice til nu, der udgår undervejs eller får problemer. Den her gang, der var det Juan Ayuso, som stadigvæk ikke helt var kommet sig efter sit styrt i Paris-Nice til at starte med. Han får så til med et maveånd, hvilket jo selvfølgelig heller ikke tegner sådan super lovende frem mod ardennerne, men må ikke han når at blive klar. Og så kom der jo nogle konspirationsteorier selvfølgelig på de sociale medier, i det jo er Juan Ayuso og den forhistorie, han har på UAE, at der var masser, der begyndte at skrive, at ja, okay, så du fik ondt i maven, du skulle til at hjælpe skælmose og sådan noget. Og så, men der går Julien Bernard simpelthen, altså lille trackrytteren, han går simpelthen ind og siger, at det her, det er simpelthen for åndssvagt at høre på sådan noget. Jeg kan jo ikke oplyse, at det var skælmose selv, der sagde på vores radio, at hvis han baksede med det, så skulle han ikke slå knuder på sig selv, han skulle hellere spare sig til ardennerne. Så blev den vist punkteret.
Til gengæld så ramte både Magnus Kort og Andreas Kron det første store udbrud, men Stefan, det var vist ikke med, hvad skal vi sige, egen vinding for øje.
Ja, det kunne det jo måske godt have været, men som det her store, stærke udbrud kom afsted, og ja, med det faktum, at de så også lige fik Tobias Johannesen med i det her udbrud, som jo nok også var den, der ville have størst chancer for at vinde, så blev det faktisk mere for at føre. Kron og Kort, de blev i hvert fald sat op for at svineføre, for at sørge for, at det her udbrud, det ville holde hjem, og de blev også nødt til at bide tænderne lidt sammen, fordi Brandon McNulty, som også var med i udbruddet, han prøvede faktisk at køre langt udefra, så lige pludselig så fik de to jo altså relativt travlt med at føre for Tobias.
Og til slut, der blev McNulty hentet, og så skulle etappen afgøres mellem Alex Alamburo fra Cofidis og så Uno X-rytteren Tobias Halland Johannesen, som slap fri på den sidste stigning, troede man, men der kom der spænding, må vi sige.
Ja, altså, de to kommer jo faktisk afsted sammen, og der går så lidt taktik i den. Jeg kan ikke, er det 13 sekunder eller noget i den dur, de har ned til forfølgerne, og det smider de faktisk fuldstændig væk på at sidde og kigge på hinanden. Jeg tror, at de er begge to relativt hurtige i en spurt, men jeg ved ikke lige, hvad det gik ud på. Man kan så sige, at Alexander Mbudu, han havde jo Jonas Egide jagtende bagved, så han var måske mere okay med at lade de andre komme tilbage igen. Men altså, det viste sig så, at da de andre de ligesom kom op til den, så åbnede de jo så spurten, og det var så Alexander Mbudu, der viste, at han stadig kan spurt. Altså, han var jo for nogle år siden, var han jo fuldstændig blændende i nærmest også flade spurter, men især de her, der gik opad. Mm-hmm. Og det viste han altså, at han stadig har lidt af, fordi Tobias Johannesen er heller ikke særlig nem at slå på sådan en streg der.
Men en dejlig sejr for Alexander Mbudu, der tydeligvis var lykkelig for at vinde her i Baskerlandet. Blandt klassementsfavoritterne, der blev faktisk skudt sådan lidt i højre og venstre, men til sidst så endte det med, at Paul Sexas, han fik distanceret de fleste konkurrenter på den sidste stigning.
Ja, han tog lige lidt ekstra sekunder på Skelmose og Bora-duoen der, men tabte selvfølgelig lidt til Jonas Agirre, der lige skulle op og kaste lidt grus i maskineriet op foran, inden holdkammeraten Adam Budo vandt. Isagete, som jeg tror også, vi nævnte sidste gang, det er jo hans sidste Baskerlandet rundt, hans sidste sæson stopper karrieren herefter, så han er svært motiveret. Jeg synes også, det var specielt, at altså, de kommer en relativt stor gruppe op til de to forreste, og alligevel er det de to, der så lå, og der gik taktik i den med ude foran, der bliver et og to på etappen, så det ser man jo stort set aldrig. Der blæser de andre jo forbi, hvis først de får hentet dem der, men det var nok også Isagites kraftudladning, der lige pludselig gjorde, at der ikke var så mange, der havde noget tilbage at spurte med ud over de to, der havde siddet og slappet lidt af.
Blandt andet Christian Scaroni, han kæmpede sig op til de to forreste, da han havde kæmpet sig derop, fordi den var super stejl, den sidste stigning deroppe mod mål. Så da han først får kæmpet sig op til de to forreste, så er han jo færdig, og det tror jeg sådan til galt alle dem, der kom op, hvor, som du sagde, Stefan, det kan godt være, der gik taktik i den, blandt Adam Budo og Tobias Johannesen, men de fik også bare lidt kræfter, og måske derfor var det dem, der havde flest kræfter, da etappen skulle afgøres. Og så er dagens femte etape i Baskerlandet netop slut. Det var en voldsom en af slagsen, 176 km med start og mål i Eibar, og så lige 4.000 højdemeter undervejs. Og hvis vi lige starter med det danske islet, så er det knap så positivt, fordi de her mange højdemeter, de betød faktisk, at Skelmose, han fik lidt ondt i benen, og han blev faktisk sat ret tidligt på etappen.
Ja, det var meget, han blev sat, ikke? Fordi det var, jeg tror, der var en gruppe på omkring 20 mand, der lå foran ham på den her Krabbelin-stigning, eller skal vi kalde den det? Med, der var sådan den hårdeste, der lå sådan, der ligger en 3/4 inde på ruten, hvor Lipovic han begyndte at angribe, og til sidst ender det jo med, at Lipovic og Paul Sexas ligger foran alene, men med danske briller, der var det kedeligt jo selvfølgelig, at Skelmose blev sat. Vi har ikke rigtig nogen meldinger endnu, om han er blevet smittet med noget, maven af Ayuso, eller om han bare havde ondt i stængerne i dag.
Det var også en, faktisk en varm dag i, hvad hedder det, dernede. Jeg så, det var 25 grader fuld sol, ikke? Så det kan også være, at han har bøvlet lidt med noget varme og væskeindtag, men ja, vi må vente til at se, hvad han selv siger til det.
Og han er selvfølgelig, han er trillet over stregen, men det er altså ganske få minutter siden, og vi har faktisk ikke en endelig opdatering endnu på, hvad nummer han er blevet, og hvor langt han røg ned af klassementet, fordi han lå i top 5 inden i dag, men jeg kan i hvert fald melde ud, at han er ude af top 10 lige nu. Til gengæld så er førstepladsen stensikker, og det er franske Paul Sexas, 19 år gammel, tager sin tredje etapesejr her i Baskerlandet rundt og kontrollerer sin første plads.
Jamen altså, han fortsætter jo bare med at imponere, og var jo også i særklasse her. Til gengæld så var han ikke i stand til at smide Florian Lipovic på dagens etape. Lipovic satte sig jo selv op med en god chance for etapesejren, fordi han havde jo Roglic jagtende kort bagved i lang tid i hvert fald, og det gav ham jo sådan lidt et fripas. Han sad jo bare i hjulet på Sexas, og da de så kom ind og spurtede, så havde han desværre ikke overskud. Jeg tænkte jo også, at Sexas normalt ville være en del hurtigere i sådan en spurt, og Lipovic havde jo godt nok sparet på en lille smule på krudtet, men åbner jo så en spurt så 700 meter udefra.
Eller sådan noget. Ja, det var optimist. Fuldstændig vanvittig spurt.
Så det var en lille gave til Sexas, som jo man kunne godt se. Sexas, han lige skulle klemme ballerne sammen i starten, men da han først sådan sad solidt i hjulet, så tænkte man jo, ja, den får han jo nok.
Der kom to sving der. Først et højre sving, så et venstre sving, ja. Og jeg tror måske, at Lipovic han håbede på at få et lille forspring igennem de to sving der, for det var meget smalt der. Men altså, Sexas havde kontrol over den situation, og det havde han vel. Altså næsten de sidste 70 kilometer, vil jeg tillade mig at sige, fordi det var der, Florian Lipovic han indledte det første angreb, og Paul Sexas han sad i hjulet på ham. Så man kan da rose Florian Lipovic for at sige, fint nok, du får en med et par minutter i det samme klassement, men vi overgiver os ikke. Han er bare for stærk, Paul Sexas, og igen må vi jo bare rose ham og sige, det er en komet, der er på vej her, 19 år gammel. De to kommer alene til mål. De havde faktisk en tredje følgesvend, Javier Romo, som bliver treer på etappen, men han var lidt uheldig, Stefan.
Ja, altså sjovt nok, så får han jo kæmpet sig op til de to mand i front, og man tænker, okay, spændende. Så lige hen over toppen, der Sexas lige rejser sig op for lige at trykke det sidste af hen over toppen. Så tror jeg, at Lipovic ser ud til også lige at måske skulle til at rejse sig op, og så rammer Javier Romo så baghjulet på Lipovic og styrter, så skønne spildte kræfter for lige sådan at lukke sådan en hul for og så at vælte lige på toppen der, og så blev han jo nødt til at prøve at jagte, og det så faktisk ud som om han var på vej tilbage, men nåede så akkurat ikke at komme op til de to mand igen.
Dermed altså udbygger Paul Sexas sin føring i den samlede stilling. Han er nu 2:30 foran Florian Lipovic og så 3:40 ned til Primoz Roglic. De tre ligner potet, og men der kun er 10 sekunder ned til Jonny Sagir på fjerdepladsen. Det kan godt være, at jeg tog munden lidt for fuld før, da jeg sagde, at Mathias Skelmose havde kommet ind, fordi nu har vi en opdatering, og de rytter, der er kommet ind nu, de var altså 9 minutter og 36 minutter efter vinderen. Og der var Skelmose ikke i blandt, så det tyder på mere end bare ondt i benene for danskerne i dag. Vi håber at få en melding inden udsendelsen her er slut, ellers har vi den i hvert fald til jer i næste uge. Der er kun én etape tilbage, Stefan, af Baskerlandet rundt. Hvad venter der rytterne i morgen lørdag?
Jamen, det er jo, jeg var jo inde på det tidligere, at stort set alle dage er ret krævende og kommer til at få klassementsrytterne i spil, og det gælder også på sidste etape. Det er en kort etape, 135 km, og der er 6 kategoriserede stigninger på den sidste etape. Og den sidste, den topper jo, det er et 7 km langt bjerg, der topper med en, altså der er kun 9 km til mål fra toppen på den sidste, så ja, altså måske en udbrudsdag, men helt sikkert også en etape, hvor klassementsfavoritterne kan få lov at kæmpe om det.
Jeg så et sjovt spørgsmål fra en journalist til Paul Sexas, da han havde vundet anden etape, fordi det her er et meget barsk baskerland rundt, og fordi alle etaperne har nogle bjerge, så var der faktisk en journalist, der spurgte ham, om han gik efter at vinde alle 6 etaper. Jeg er tilbøjelig til at sige, at han i princippet kunne have gjort det. Nu har han kun i gåsøjne vundet 3 af 5, men vinder han i morgen, så kommer han altså op på 4 af 6 etaper. Nu må vi se, vi har selvfølgelig opdatering på, hvordan Baskerlandet endte til jer i næste uge. Hvad Paul Sexas har i dunken, det skal jeg ikke kunne svare på. Jeg ved bare, at har man lidt maveonde, så kan det være, at det er en god idé at tage noget Ayers, fordi vi har naturligvis Ayers med igen som partner her. Det danske kosttilskud, som du finder på Ayers.dk, og bruger du vores kampagnekode, der hedder Velropa, så får du altså op til 300 kroner i rabat. Og Stefan, de seneste par udsendelser, der har vi talt om kreatin, men lad os bare lige vende tilbage til rødderne. Hvad er det, der er så godt ved Ayers?
Jamen altså, Ayers er jo et kosttilskud og indeholder jo en god dosis af multivitaminer, mineraler, fibre, urter, antioxidanter, plantestoffer, så rigtig mange gode ting, og et ret sådan omfattende kosttilskud faktisk.
Og jeg har faktisk så nogle gange, at jeg kan nogle gange godt gå og få sådan en craving efter et skud Ayers. Lige sådan at få blandet en scoop på 12 gram derop i en flaske, og så lige få shaket og så få drukket. Jeg føler mig mere frisk, og jeg får også ro i maven.
Ja, og det kan jeg egentlig godt forstå. Altså, jeg tror, at sådan, ud over det her, som jeg lige nævnte med vitaminer og mineraler, som jo kan i hvert fald gøre, at man bliver lidt mere frisk i det, så er der også altså probiotika og fiber, som jo understøtter en sund fordøjelse. Og det er jo altid godt at have styr på den del også, men i forhold til det der med, om man er frisk sådan i hovedet, så er der jo også de her adaptogene svampe og planteekstrakter i, som er med til at holde et energiniveau stabilt og kan også styrke den her kognitive funktion, som jeg ved, der er jo, det er jo meget populært at tænke i de baner, og det gør jeg jo også selv, så det, på den måde kan jeg godt forstå det.
Og der er rigtig, rigtig mange gode ting ved Ayers. Vi synes, du skal prøve det. Går du med lidt mavebøvl, eller går du med noget andet bøvl, om man vil, så prøv at tage Ayers. Giv det et skud. Du får op til 300 kroner i rabat. Det er 100 kroner i rabat hver måned de første 3 måneder, hvis du bruger vores kode Velropa inde på Ayers.dk. Du finder link til Ayers også i beskrivelsen af den her episode. På søndag køres et cykelløb, som alle cykelfans kender, og alle andre har hørt om. L'Enfer du Nord, helvedet i nord. Men lad os bare få en kendt stemme til at sætte ord på, hvad der gør Paris-Roubaix så legendarisk.
Det, der giver Paris-Roubaix sit ry som det hårdeste og mest fascinerende af alle de klassiske endagsløb, er den dramatiske stemning, som altid præger sidste del af løbet. Nemlig når man når frem til det berygtede L'Enfer du Nord, helvedet nordpå. Dette helvede består af nogle primitive, smalle markveje med over 100 gammel stenbelægning. Le Pavé du Nord. Veje, som ikke mere benyttes til almindelig civiliseret trafik, men kun til kreaturtransport og til cykelløb. Et i sandhed legendarisk terræn. Dette helvede er år efter år skueplads for danteske inferno-scener. Utrolige strabasser, martyrer. Nogle år er vejkanten forvandlet til en mudderpøl, og de toppede sten til en glidebane. Og dette helvede er hjemmebane for de flamske supermænd. En eksklusiv affære for de absolut stærkeste.
Det var selvfølgelig Jørgen Leth, vi hørte her, og en bid fra hans film En forårsdag i helvede fra 1977. Nu skriver vi 2026, og vi er nået til udgave 123 af det franske Brostens Helvede, små 260 kilometer, fyldt med hvor mange er det, 30 pv'er, og i alt 55 kilometer med brosten venter der rytterne på søndag. Og Kim, ruten den ændres jo sådan en hister her hvert år, og igen på søndag, der er der faktisk også lavet et par ændringer.
Ja, og man kan sige, at det er jo på den del af ruten, der ligger inden Arnbergskoven, som jo lidt er fikspunktet for mange af dem, der i hvert fald kører for at vinde løbet. Men fra omkring kilometer 95 til Arnberg, der ligger efter 163 kilometer, der kommer der nogle ikke så højt kategoriserede brostenstykker, men de ligger simpelthen så tæt. Sådan, jeg tror, hvis man tager et gennemsnit, så er der måske små 5 kilometer imellem dem, så det vil føles som om, at man nærmest kører på et langt brostenstykke. Og så har de lagt en ny sektor ind, sektor 26. Den er kun 800 meter lang, men til gengæld går den opad, hvilket jo er ret usædvanligt for Paris-Roubaix.
Ja, vi plejer jo at snakke om, at det er helt fladt det hele, men her der er der så pludselig lagt en stigning ind. Jeg vil ikke kalde det en Flanderns stigning, men er det her, Stefan, er det lidt en foræring til Tadej Pogacar, hvis han sådan skal lave en tidlig udskilning?
Jeg håber det nærmest, altså, fordi så får vi det i hvert fald lidt mere spænding, tror jeg. Altså det er jo, som Kim lidt er inde på, det er jo ofte sådan inden Arnbergskoven, at der bliver rykket lidt rundt og tilføjet lidt. Jeg tror ikke, det kommer til at gøre en stor forskel. Det er jo 150 km til mål og 50 km inden Arnbergskoven, som jo ofte er det fikspunkt, man har, og hvornår at løbet jo sådan lidt bliver tvunget til at sætte i gang. Så det bliver nok ikke så afgørende i sidste ende, selvom jeg tror da, at arrangørerne, de drømmer lidt om, at der kan starte noget cykelløb før Arnbergskoven, så det ikke bare bliver den der flaskehals, som det var meget kendt for. Jeg ved ikke, om jeg synes jo egentlig, det er meget spektakulært, når Arnbergskoven, ligesom, så ved man, der er garanti for, at der sker noget, men det ville da kun være spændende, hvis der starter noget endnu tidligere.
De første små 100 kilometer, det er sådan let opvarmning, lige for at få benene i gang. Og så følger der altså 165 kilometer med 30 pavéer. Hvad bliver nøglepunkterne, Kim?
Ja, men det er jo Arnbergskoven, som vi allerede har været inde på, med de her omkring 100 kilometer igen. Og som man også har set, hvis man bare har set med de seneste 5 år måske, så er det jo også her, man godt kan tabe Paris-Roubaix, men meget, meget sjældent vinder den. Der er, så vidt jeg ved i hvert fald, og jeg har ikke hørt andet, og jeg har kun hørt, at de her 90-graders sving, de lagde ind inden skoven, efter de havde haft det der mystiske for, 2-3 år siden, hvor de skulle ind i sådan nogle chikaner. Dem bibeholder de, så de ikke kommer ind med de her 60 km i timen ind på, og ryger nærmest på røv og albuer, hvis du kommer så hårdt ind i Arnbergskoven. Men det kan godt være, at man ikke kommer så hurtigt ind i Arnbergskoven, men det handler jo meget om at opretholde farten inde i Arnbergskoven, så vi har jo set mange tilfælde derinde. Luke Rowe, der kommer ud fra grøften og lige pludselig torpederer en masse P i fuld fremspring og firespring, skulle jeg til at sige. Måske det mest kendte eksempel fra de senere år. Så man skal igennem Arnbergskoven så godt som muligt, altså uden at lide nederlag derinde i form af punktering, i form af styrt. Fordi så drejer man til venstre, når man kommer ud, og så kigger folk så lige over skuldrene, okay, hvor har vi de forskellige henne, så gør man status. Og hvis der så lige pludselig er en favorit eller to, der er tilbage, så kan nogle andre favoritter, der ligger og er kommet bedre ud af det op foran, så kan de lige slå sig sammen og tænke, hvad skulle vi måske lige ned ad landevejen her, skulle vi lige rotte os sammen, og så måske få sat de her stykker, der har haft det knap så godt. Men som regel bliver der samling. Der er altid nogen, der lige prøver at stikke af, og så bliver der som regel samling efter Arnbergskoven. Så kommer den, der hedder Mons Ampével, med cirka 50 kilometer igen. Og det, der er irriterende, siger dem, der kører den, at det er, at den er sådan lidt, næsten falsk flad. Altså, den stiger lidt, men ser helt flad ud, og den er hele 3 kilometer lang. Og så er der selvfølgelig den efter Arnbergskoven formentlig mest legendariske Carrefour de l'Arbre. Der er mindre end 20 kilometer igen, og den er på 2,1 kilometer.
Og nu nævner du jo 3 af de mest kendte brostenstykker her, og det er også dem, der har den højeste sværhedsgrad.
Ja, de er jo inddelt, ja, ligesom jeg giver stjerner, så giver de også stjerner. 1-5 stjerner. Og de har også 3, der får 5 stjerner, ligesom jeg gør. Og det er så de samme hvert år. Det ved jeg så ikke helt, om jeg kan love. Ikke i så lang tid som på Rivebæ. Men det er netop Arnberg, Pavel og Carrefour de Labre. Og det er med den højeste sværhedsgrad. Men det er jo ikke... Det er jo for det første ikke ensbetydende med, at det er altid det, der bliver afgjort. Det er heller ikke ensbetydende med, at der ikke kan ske uheld og alle mulige andre ting, eller angreb for den sags skyld på nogle af de andre. Jeg vil sige, i, sådan, skal vi kalde det nyere tid, så var det vel Stuart O'Grady's sejr der i 2007, tror jeg det var, hvor han ryger med i et morgenhug, simpelthen med 32 mand, tror jeg de er, og holder hele vejen, eller vinder til sidst, fordi han bliver jo rent faktisk hentet, fordi han punkterer ind i Arnbergskoven. Men sidder så, fordi han var med i morgenhugget, med blandt de forreste, og vinder simpelthen løbet efter at have været i morgenhug. Det er nemmere at være i et morgenhug med 32 mand, end med, hvis de sidder 6 rytter, hvor er de 4 for små bitte hold, og bare sidder og kører rundt selvfølgelig.
Så 3 pavé-stykker med 5 stjerner, så er der 6 med 4 stjerner, der er 14 3-stjernede, 6 med 2 stjerner, og så er der 2 kategoriseret med kun 1 stjerne, og det er jo altså inklusiv det lille sidste stræk ind mod cykelbanen i Roubaix, hvor det jo rent faktisk er sådan nogle brosten, der er lagt, altså nærmest med menneskehånd og ikke af kreaturhånd eller naturhånd. Og så er det jo et meget sjovt, Kim, hvordan brostenene ude på ruten sådan bliver klargjort hvert år.
Ja, der er jo en masse, nu, hvis man har fulgt lidt med på sociale medier, så ser man jo også, at Roubaix er jo nok det løb, hvor der bliver lavet flest af de her videoer med billeder med stor patos, havde han nær sagt, og musik, og folk, der flyver til højre og venstre, og brosten og støv eller regn, eller hvad det nu har været for en udgave. Og det hører lidt mere til fortællingen og romantiseringen af Roubaix, at på nogle meget enkelte af dem lukkede afsnit, der går der, eller der sætter de simpelthen geder ud, der går og græsser. Det gør de sådan, det virker lidt som om, de gør det stort set samtidig med, at der kommer pressefotografer ned og skal fotografere det. Så man kunne godt forestille sig, at det er sådan en lille gimmick for at give den her, og det handler Paris-Roubaix også meget om illusionerne og traditionerne, badene nede under i velodromen i Roubaix, som faktisk ikke så mange bruger mere, men dem, der virkelig går op i det, de gør det, og det der med, at man gennemfører, hvis man kan. Og en anden illusion, som Jørgen Leth jo, som vi kunne høre i hans klip her, har været med til at skabe, det er jo den her med, at brostensvejene faktisk kun bruges til kreaturkørsel og sådan noget. Det er ikke helt rigtigt, men det gør det selvfølgelig også mere barskt, hvis det var sådan, men det bruges faktisk til ret tung landbrugstransport, og hvad er det, roer og korn, de kører meget på de her veje, og så er der nogle enkelte lokale åbenbart, der også bruger dem til at skyde genvej, men det kan ikke helt anbefales. Nu ved jeg ikke lige, hvordan sådan en... Jeg har været i Nordfrankrig, det område der, og det er nok ikke sådan de nyeste biler, de måske kører rundt i de lokale dernede, så jeg kan godt forestille mig, at de er lidt ligeglade med, hvordan. Men det, at de her store, tunge transporter kører ind over de her veje, det er også det, der gør, at de her L'Ami de Paris-Roubaix, altså Paris-Roubaix's venner, de har nogle frivillige, som så sidder og reparerer de her de værste skader, som de her transportkøretøjer har forårsaget. Og det ser man også altid nogle billeder af hvert år, at de sidder og gør klar. Og det er jo igen med til at underbygge historien. Arnbergskoven er faktisk et af de få steder, der er lukket, og ikke rigtig bliver brugt til andet resten af året. Der er sådan en bum for, og så kan man ikke... Jo, du kan godt gå derind selvfølgelig, men du kan ikke køre bil igennem.
Og så kan jeg faktisk huske, at Peter Tannefors fortalte mig, at grunden til, at de her sten, de ofte er hulter til pulter, at de der ligesom i det Paris-Roubaix er nødt til at komme ud og fikse dem og grave osv., det er også det vand, som løber ned under brostenene i løbet af efteråret, som så fryser om vinteren, at der skubber isen nærmest de her brosten op. Så det er derfor, at man er nødt til ligesom at fikse dem hvert år. Det er jo det, der gør Paris-Roubaix til noget exceptionelt. Det er jo de her brosten og de situationer, der opstår. Men Stefan, hvad er nøglen til at vinde det her legendariske cykelløb?
Jamen, i det cykelløb, vi forventer at få, og som vi lige har set de sidste par år, så er det jo mest åbenlyse er jo, at man skal komme fint igennem Arnbergskoven, og så være den stærkeste. Det er i hvert fald det mest simple. Men hvad der kan være med til at få dig først over stregen, det er jo nok det her med at prøve at få optimeret sit eget held. Altså på den måde mener jeg, at man skal have valgt de rigtige dæk, man skal have valgt det rigtige dæktryk, man skal have så mange hjælpere ude på ruten, man kan have, fordi det kan være lige der, at man får en kritisk defekt, og måske har brug for et hjul eller en ny cykel. Hvis man skal slå Pogacar og Mathieu van der Poel, som vi jo forventer, at de på et tidspunkt gerne vil køre afsted, så skal man jo bare altså, forsøge at hænge på dem og slå dem i spurten, og det er der jo ikke så mange, der kan. Vi har en Mads P., som måske er ham og Wout van Aert, som i virkeligheden er de eneste, som har gjort det, og som tænker, at det er realistisk, at de kan hænge på, og så vente på spurten. Og ellers så skal man jo prøve på en eller anden måde i finalen at få sat de to under pres, men med noget angreb af en art, men det er jo altså, det er bare så sjældent, at det er muligt at gøre, så det er jo ikke sådan noget, som jeg tror, at der er så mange, der lægger en slagplan om, fordi at man forventer jo ikke, at det kommer til at ske. Så ja, altså så et eller andet sted, så er det kommet igennem Arnsbergskoven og hænge på, når Pogacar og Mathieu van der Poel, de skruer op for gassen.
Og så, du var faktisk lidt inde på det, fordi en anden nøgle til sejr, og selvfølgelig lidt mere uforudsigeligt, det er at undgå uheld, undgå styrt, defekter, punkteringer, etc. Der er sket en masse med cyklerne gennem tiden, Stefan. Hvordan ser det ud i år?
Jamen, jeg forventer faktisk ikke at se så meget tingeltangel på cyklerne. Vi kan jo se altså på det seneste og på Mathieu van der Poel, at han kører bare på sin almindelige aerocykel. Og det er jo ret spektakulært, når man tænker på, at hvad vi har snakket om tidligere, altså bare for et par år siden, at der var alle mulige små ting og ekstra bremser og ekstra gearskifter og alt muligt mærkeligt, man skulle have på. Men tendensen er, at man bare bruger sin aerocykel, fordi det stadig er et super hurtigt cykelløb, så aerocyklen er blevet god nok til det. Der er selvfølgelig nogle få mærker eller få hold, som har adgang til Aero Gravel cykler, for eksempel Visma og Alpecin. De har fået nogle gravel cykler, som også er aerodynamiske, hvor det i bund og grund bare er, at der er mere plads til bredere dæk, og det er jo det, der er nøglen og grunden til, at man kører på de her aero cykler. Det er fordi, de er blevet bedre kvalitet, især også hjulene er blevet bedre kvalitet, så de kan køre højprofil. I gamle dage, der kørte man jo på altså nogle gammeldags hjul med 32 E'er, og måske altså fordi at man tænkte, de her carbonhjul, de ville jo gå i stykker med det samme. Men nu er det jo blevet så godt, og nu er tendensen jo også blevet, at man kører med de her brede dæk, som jo giver mere komfort, men selvfølgelig også, når man kører på brosten, så står man bedre fast, og cyklen kan bedre holde til det. Så det er jo, tendensen er faktisk, at man er gået altså sådan væk fra alt det mærkelige og bare køre på sit mest almindelige opsætning med måske med lidt bredere dæk, og vi ser jo mange køre med 28 eller 30 mm dæk, og til Paris-Roubaix, der forventer jeg nok, at man lige får et par millimeter mere på, måske noget 34, der også kommer et nyt dæk på 35 mm, som skulle være en af de hurtigste i øjeblikket. Og så tror jeg, at de fleste kommer til at køre med tubeless, fordi at i forvejen er der mange, der kører med det, men også især fordi man kan fylde det her væske i, som kan lappe de små huller. Og det er jo meget det handler om, det er at få så få defekter som muligt, helst ingen. Men det er jo noget af det, som tubeless gør. Så jeg faktisk også Quickstep, de havde, jeg tror det var Quickstep, der havde limet deres tubeless ringe på. Det er jo noget, som man ikke gør, men det er jo for at give ekstra sikkerhed for, at de her ringe, de ikke falder af. Fordi i Paris-Roubaix, der har man ofte brug for at trille et stykke på en flad ring. Og det var noget, man kunne rigtig meget i gamle dage, da man kørte med lukkede ringe, som var limet på. Og med tubeless, det bliver det ret farligt, specielt med de her hookless rims, som der har været meget kritik af. Der falder ringene også ret nemt af. Og det gør jo, at du ikke har mulighed for at rulle hen til dine hjælpere, som de står jo oftest for enden af brustindsektionerne, så der er nogen, der punkterer ind på sektionen. Så ved man, at de prøver at komme til enden, og det kan jo i nogle tilfælde være 3 kilometer, man skal køre på brosten. Så på den måde er en sjov lille ting, som jeg tror, at Quickstep de kommer til at benytte sig. Jeg prøver at lime de her tubeless ringe på, for at give muligheden for, at de kan køre en lille smule længere på dem.
Er er det muligt at fuldføre et løb med en lille punktering med tuples, eller er det et spørgsmål om, at man kan nå at komme igennem en brostensektor og så få skiftet hjul?
Ja, begge dele. Det er jo klart, at tuples og det her væske er jo netop til for at lukke de små huller, der kommer ved punktering. Så for mange kan man jo se, at de kunne have fået 3 punkteringer, men væsken har ligesom bremset det. Man mister måske en lille smule på dæktrykket, og hvis man nu gør det, så kan man jo på et bedre tidspunkt skifte cykel eller få et hjul, hvis man har tid til det. Men det er klart, at det bedste er jo, at man kan komme i mål på det, uden at stoppe. Jeg tror, det var mere det her med at lime dem fast, er noget, som man ikke typisk ser, men er nok af den grund, at man lige øger sikkerheden og gør, at rytterne måske kan rulle lidt længere tid på en punkteret ring.
Og apropos dæktryk, så får Visma Lease Bike jo faktisk ikke lov til at bruge en af deres seneste opfindelser.
Ja, altså de har jo haft det her samarbejde med et virksomhed, der hedder Gravar, og de har lavet sådan en, vi har snakket om det før, og måske ved man det allerede, men der er jo kommet en ny teknologi, som gør, at du kan pumpe dækket op og tage dæktrykket af undervejs. Og der har det her system, det sidder i navet på baghjulet, og så kan man simpelthen styre dæktrykket op og ned. Og det kan være rigtig smart, fordi så kan du tage dæktrykket af, når du kører ind på brostenene, og når du kommer ud på flad vej, så kan du lige pumpe dækkene op igen. Rigtig smart, rigtig fint system. Vi ved, Visma, de brugte det sidste år. De har også brugt det så sent som her i Grand Prix Denang, for ikke så lang tid siden. De ville gerne have brugt det i Roubaix, men UCI har nu sagt, at det må de ikke. Og det er fordi, altså grunden er i hvert fald, at de siger jo den her regel med, at det som cykelrytterne bruger, det de professionelle cykelrytter bruger, det skal være kommercielt tilgængeligt, det vil sige, at alle skal i princippet kunne købe det, og så er der sådan et eller andet, jeg tror, det skal være inden for 30 dage eller sådan noget, så man må godt tage noget i brug, der er helt nyt, men det skal simpelthen være til salg. Det her firma Gravar, de er gået konkurs, og så har de angiveligt genopstået under et andet navn, eller under en anden struktur, eller et eller andet. Men den har UCI ikke købt af en eller anden grund. Det er Visma, de er jo meget sure over det, fordi de siger, at det selvfølgelig er de tilgængelige, men UCI, de mener, at der er et eller andet galt med det. Så hvor den skal hen, det ved jeg ikke, men i bund og grund, så har UCI jo sagt, at de må ikke stille til start med det, og det er jo lige så meget over.
Ja, og de fik det at vide ret sent, de fik det at vide den forgangne uge her, så du ved, de har jo gået klar, og alle cykler er klar, og så videre, og så videre, og så skal de pludselig til og skifte rundt på det hele. Det er klart, at der er nogle hold, som simpelthen bare har flere penge at rutte med. Betyder det noget, altså betyder økonomi noget i forhold til, om et hold har bedre chancer for at vinde Paris-Roubaix?
Ikke nødvendigvis, nej. Men det er klart, at de hold med flere ressourcer, de har måske lidt bedre udstyr eller lidt bedre sponsoraftaler med forskellige mærker. Så det er jo klart, at man skal altid have en god cykel, man skal altid have de gode dæk, man skal altid have det gode udstyr. Og der ved vi jo bare, at de store hold, de har nogle bedre aftaler med nogle større partnere, der måske har større range af ting, de kan tilbyde. For eksempel, at Canyon, de har en Aero Gravel cykel, som selvom jeg tror ikke, at Mathieu van der Poel kommer til at bruge den, men de har sådan nogle ting til rådighed, hvis man har lyst til det, og det, der er nogle af de små hold, som, altså der er jo nogle hold før i tiden i hvert fald, nu har alle jo en aero-ramme, men før i tiden, så var der jo nogen, der havde en aero-ramme, og nogen, der ikke havde, og så på den måde, men jeg tror, vi er kommet op på et niveau nu, hvor jeg tror, de fleste har et setup, der passer. Det kan godt være, at de dårligste 2-3 hold på Worldtouren, de måske ikke har den skarpeste cykel, men et eller andet sted, så tror jeg ikke, det er så kritisk, at man sådan totalt mister chancen for at vinde. Jeg tror, at det handler nok mere om at have mange hjælpere ude på ruten, og komme heldigt igennem på en eller anden måde.
Men der er også, en ting er jo det, man har, som sponsorerne giver. Og det er klart, at hvis du er et lille hold, så har du det, som sponsorerne giver, og så har du formentlig ikke rigtig flere penge. Og ja, de store hold, de har jo dels måske også nogle bedre sponsorer, men så har de også den her mulighed for at gå ud og rigtig nørde igennem, når det netop er Roubaix. Ja. Og det vil sige, at gå ud og købe nogle ekstra ting, som egentlig ikke er en del af deres normale sponsorpakke, men hvor de så går ud og siger, lige det her hjul er specielt, så bygger vi egentlig det op, så får vi en tilladelse for vores sponsorer. eller vi maler et eller andet over, så det ligner det vores sponsorer, og ja. Så får vi simpelthen det bedste af det bedste. Og den ja. Mulighed har de helt små hold formentlig ikke, fordi ligesom deres budget der er brugt op af det, de har. Så hvis de Præcis. Har den her cykel, så er det den, du kører på, og det de stiller til rådighed.
Det er en rigtig god pointe også. Jeg ved, at mange af de største hold, de har jo kørt på, Ceramic Speed i mange år, men Ceramic Speed har jo altså kun sponsoreret et eller nogle ganske få hold, så alle de andre hold, de går ud og køber det, fordi at de ved, at det er et rigtig godt produkt, og de har lidt brug for det, hvis de skal præstere med de andre, men for nogle ting, så skal man altså frem med muldvarpeskindet, og det er ikke alle, der kan det, og som Kim også siger, at altså, der er faktisk nogen, der går væk fra de sponsorer, altså at de aftaler med sponsoren, at lige til de her cykelløb, der er vi ikke bundet til at køre på jeres udstyr, men vi skal nok fjerne brandet fra det, vi nu vælger at køre med. Det har man i hvert fald også set rigtig mange gange tidligere.
Og er man cykelaficionado, og har man lyst til at se lidt nærmere på det her, så kan man altså gøre det i Compiègne nord for Paris, hvor løbet starter, og det er selvfølgelig på søndag. Der er gang i den allerede fra meget, meget tidligt, men du kan se det i dit fjernsyn fra klokken 9:15. Apropos 10, så er det ikke noget med 9:15 at gøre, men noget med 10 at gøre, fordi alle jer, der støtter på 10.dk, I stiller hver uge op i vores konkurrencer, og som vi lovede i sidste uge, så har vi jo faktisk med en t-shirt i denne uges pulje, så du altså kan vinde både en kop og en af vores sprit nye Veluropa t-shirts i den her uge. Når du støtter på 10.dk, så deltager du automatisk i vores lodtrækninger, og beløbet, du støtter med, det er fuldstændig valgfrit. Stefan, lad os finde ud af, hvem den heldige vinder er af en kop og en t-shirt.
Jamen, den heldige vinder har været med faktisk lige siden juli 2021, og jeg ved ikke, hvad personen hedder, men et eller andet sted i en e-mailadresse, så står der UAG, så vi kommer til at sende en mail, og det bliver spændende at finde ud af, hvem eller hvad vinderen hedder.
Det er Ulrik, eller Ulla. Noget i den retning. Men UAG, du ved sikkert selv, hvem du er. Du har vundet en t-shirt og en kop, og det fede er, at du har støttet rigtig længe. Du har støttet med en femmer hver evig eneste uge, og det viser altså også til jer derude, at det er fint bare at støtte med en femmer. Alle beløb tæller, men vi gør det jo på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen. Så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Men et lod var altså nok for UAG. Du finder link både på Veluropa.dk og på 10.dk, så vind og støt podcasten her. Mange tak for støtten til alle, og stort tillykke til UAG. 25 hold står klar i Compiègne nordøst for Paris på søndag, i alt 175 ryttere, for de flestes vedkommende uden chance for at vinde, men for en lille håndfuld plus minus det løse, der er den ultimative triumf at kunne løfte brostenstrofæet i Roubaix. Nu skal vi tale lidt om favoritterne, og vi kan næsten kun lægge ud et sted. Det er andet år, at Tadej Pogacar, han skal køre Paris-Roubaix, og Kim, en sejr vil sætte ham i et meget fint selskab.
Ja, så har han dem alle fem, efter han jo vandt Milan San Remo, også for første gang her tidligere på året. Og så kommer han i sådan en lille kvartet med Eddie Merckx, Rik van Looy og Roger de Vlaeminck.
Og når du siger alle fem, så er det?
Alle fem monumenter.
Og det er så Milan San Remo, Flandern Rundt, Paris-Roubaix,
Liège-Bastogne-Liège og Lombardiet.
Sådan. Og som sagt, der er altså kun tre rytter inden i år, der har gjort det, men meget, meget tæt på. Han er tæt på, kan vi sige. Han mangler kun en, men det er selvfølgelig også et svært løb for ham at vinde. Ja. Han vandt Flandern Rundt, Stefan, i overbevisende stil, men det løb ligger måske også bedre til ham end Roubaix. Alligevel så er han stor favorit på søndag.
Jamen, det går jo imod logikken eller fysikken, men altså at Pogacar, så han skulle være god til både Flandern Rundt, men også Roubaix især faktisk, men det der er ikke nogen grund til at sige det længere, når det kommer til Pogacar, fordi han vinder stort set alt, hvad han stiller op i, så det det er jo lige meget efterhånden at snakke om det. Altså han har jo kørt 3 løb, en dags løb i år, store løb, og vundet alle 3 af dem, og sidste år blev han jo 2'er, så der er jo snart ikke noget, han ikke kan længere. Ja, så jeg vil sige, han sidste år, der var der jo det, at han jo faktisk styrtede, og Mathieu van der Poel, han jo så fik et lille forspring. Pogacar kunne ikke lukke hullet, og på den måde kunne vi se, at Mathieu van der Poel nok var stærkere i sidste ende alligevel, men hvem ved, hvad der havde sket, men på den måde Pogacar han kørte på sidste år, så er der jo ingen grund til at tro på, at han ikke kan gøre det i år.
Og det har også været til historien for... Ja. Kom bare, Kim.
Jamen, jeg tror, altså, personligt tror jeg jo egentlig også, han vinder. Jeg har jo sagt, at han vinder nærmest alt, og 5 monumenter og det hele i år. Men hvis man kigger rundt omkring hos bookmakerne, så står de egentlig meget lige, og nogen har endda Van der Poel som favorit. Og som Stefan siger, det burde det jo også være. Altså, når man ser på, hvad han har vundet, og hvad for en type rytter han er, og kommer fra cross og alt det der, så burde Van der Poel være favorit. Det er jo fordi, man bare ved med Pogacar, at nærmest uanset, hvad han stiller op i, og der, som du siger, sidste år, første løb bliver 2'er, styrter. Hvad kunne det være blevet til, hvis han ikke var styrtet? Så ja, jeg tror også personligt, at han napper den.
Og nu kommer vi tilbage til Mads P., men Mads sad jo også med sidste år, og fik så netop en defekt, der gjorde, at han røg ud af den der trio der. Det kunne have været meget interessant at se de tre være kommet til mål sammen, og se dem, hvem der havde vundet spurten. Nu kom de alene til mål hver især. Mathieu van der Poel foran Pogacar foran Mads, men det var 1-2-3 fra sidste år. De er selvfølgelig alle tre blandt favoritterne i år, men vi har set Mathieu van der Poel slå Pogacar fair and square sidste år, men vi har også set ham have lidt problemer i år med at følge Pogacar, især når det gik opad. Så Rubel ligger vel bedre til ham?
Ja, der er ingen tvivl om, at der hvor Pogacar han er bedst, eller i hvert fald i forhold til de andre i klassikerne, det er jo de her skarpe stigninger, hvor han virkelig kan drage fordel af sin vægt og sin punch og sin råstyrke og det hele, men det er jo klart, det er der han gør udskilling. Han har jo ikke den bedste spurt, ved vi, selvom han jo også har, det har han også gjort meget godt på et tidspunkt, men der er mange, der kan slå ham i en spurt, trods alt. Jeg tror, normalt så har jeg jo sagt, at hvis man skal vinde Tour de France, så skal man i hvert fald være under 70 kilo. På samme måde har det nok været omvendt for Paris-Roubaix, at du kan nærmest ikke vinde Roubaix, hvis du vejer under 70 kilo. Den står jeg rimelig godt ved, uden at have tjekket alle de sidste mange år, men det er jo ganske få, det er sådan som Dylan van Baarle eller Greg van Avermaet, som er nogle af de mindre rytter, som har vundet Roubaix i de sidste sådan mange år. Så generelt set, så hjælper det at være en rouleur frem for en puncheur eller grimpeur. Og det er jo klart, når man kører på de her flade stræk, så hjælper det bare at have altså høj power, og det tror jeg alle ved, at når du kører flad vej, og du er en stor dreng, så går det lidt bedre, også mod de små drenge. Så det er jo bare, det er sådan, det er i cykling, men der er jo så ganske få gange, vi ser nogen, der lige pludselig, så er der en tung rytter, der er rimelig god til at køre op af. Det så vi med Wout van Aert i en periode, ikke, hvor man tænkte, ham der på over 80 kilo, han kører op med nogle af de bedste i verden. På samme måde, så kan man se på Pogacar lige nu, hvordan i alverden kan han sidde i Paris-Roubaix på 65 kilo og køre op med de her store maskiner.
Mm. Og Mathieu van der Poel har faktisk vundet 3 år i træk af Kim, så han kan blive historisk på søndag.
Ja, han kan jo vinde 4 gange i træk, hvis han får skovlen under Pogacar og de andre, og det er der jo simpelthen ikke nogen, der har gjort. Tom Boonen og Roger de Vlaeminck har jo vundet 4 gange, men ikke i træk. Og så er der nogen, der har vundet 3 gange i træk, som Francesco Moser for eksempel. Men 4 gange i træk, den bliver ny, hvis det kommer til at ske, og det er jo ikke super usandsynligt. Jo.
Det er bestemt ikke usandsynligt. Altså mange ser det være et løb mellem Pogacar og Van der Poel, men altså, vi er jo nødt til lige at bringe Mads P. i spil også. Han blev nummer 4 for 3 år siden, han blev nummer 3 de 2 seneste år. Kan vi på trods af hans skade og seneste træningsstyrt også håbe på noget endnu større for ham i år?
Det tror jeg bestemt, at vi kunne have haft, og havde det ikke været for det her styrt og brækket knogler, så tror jeg det også, det havde set rigtig, rigtig godt ud. Fordi selvom han har haft det her lille setback, så har han jo været rasende godt kørende. Og jeg tror da også på, at Mads han lige bliver 1-2% bedre, end vi har set ham i Milano Sanremo og Flandern rundt. Men det handler også i høj grad om, at Mads han skal ligesom have et cykelløb uden uheld. Det er jo noget, som har fulgt ham, specielt i Paris-Roubaix, at han har haft mange styrt defekter, som har forpurret hans chancer i det her løb. Men jeg tror på, at Mads han sagtens kan ende i en finale, og hvordan det så går derfra, det må vi se. Jeg tror, at man må nok være ærlig og vurdere, at der nok er en 2-3 rytter, der har vist sig at være stærkere bare her i seneste weekend. så hvordan Mads han lige skal skære den, det bliver spændende at se, men han har helt klart muligheden for at gøre det, og niveauet burde være altså til at køre på podiet. Og så må vi se, hvad der sker derfra.
Mads han er jo faktisk Kim, den aktive rytter med flest top 10 placeringer i et monument, uden endnu at have vundet et. Det mangler lidt på hans cykel-CV.
Ja, det har han jo heller ikke lagt skjul på de seneste, ja, det er forkert at sige, siden han blev verdensmester, men i hvert fald de senere år, der har han jo sagt det der med, at han godt vil give sin højre arm, og også vist endda sit verdensmesterskab for at vinde et monument. Det er så definerende for specielt en klassikerrytter selvfølgelig, at vinde det her monument. Det bliver svært, som Stefan siger, men jeg tror ikke, det er umuligt. Altså, det er første gang, hvor jeg tænker sådan lidt, han har faktisk chancen for at vinde det her løb. Ikke? Det troede jeg hverken på i Milano Sanremo, eller specielt i Flandern selvfølgelig, hvor det er så svært på de sidste omgange og på stigningerne, hvor Mads jo har haft de her problemer. Og dem skal han ikke, problemer på stigningerne, og dem skal han ikke kæmpe med i Roubaix, i modsætning til stort set alle andre brostensløb på nær, Drenthe eller sådan et eller andet, ikke? Så er der jo faktisk de her stigninger. Nej, det er nej, ikke Drenthe. Det er et helt andet løb.
Jeg skulle også lidt at sige.
Drenthe, Runde van Drenthe.
Ja. Mads han har 13 top 10 placeringer i monumenter nu, der i blandt 4 podieplaceringer. Han er blevet 2 i Flandern rundt 2 gange, og så er han blevet 3 i Roubaix 2 gange, men altså stadigvæk ikke nogen sejr i et monument. Hvis Mads, han skal gøre sig håb om sejren i år, hvad skal han så gøre, Stefan?
Ja, men lidt som jeg sagde før, altså det nemmeste det er at prøve at følge Pogacar, eller det er ikke det nemmeste, men det mest simple og det mest realistiske.
Fald, ja. Det er opskriften.
Ja, det er i hvert fald den simple opskrift, at hænge på dem og slå dem i spurten. Jeg tror, hvis Mads han kommer hjem til de to til en spurt inde på velodromen, så tror jeg, at vi alle sammen er enige om, at så vil han nok være en smal favorit, og det er svært. Mads, han har ikke et hold, der kan bakke ham særlig godt op i Paris-Roubaix. Vi har set ham være meget alene og isoleret, og der har også været lidt rygter om, at der har manglet noget, vel, lad os bare sige det sådan, omkring Mads P. Så jeg kunne godt tænke mig at se Mads, der faktisk kørte på den måde, som altså, han omstiller sig den situation, han er i. Det vil sige, når du er isoleret, du er alene, så skal du ikke tage ansvar, du skal ikke tage føringer. Vi så ham gøre det i Flandern rundt, hvor han kørte en del mere defensivt, end vi kender ham for. Og Kim har sagt det i jeg ved ikke hvor lang tid, at Mads han har det med at tage lidt for mange føringer og øsle lidt med kræfterne. Og jeg tror, at det kunne godt være... Det kan godt være nu, at man siger, okay, han har været skadet, han sidder isoleret, de andre har været flyvende. Er det nu, at Mads han kan tillade sig og sætte sig lidt mere på smækken? Og det kan godt være, at det kan være en strategi for ham, og det kan godt være, at det nu endelig lykkes for ham med det. Det er i hvert fald jamen, det, jeg tænker mest
om. Nu, ikke, altså?
Ja, helt klart. Altså, ja, man skal også tænke på, at sådan, så har han ikke været der så meget. Jeg ved godt, at han stadig har haft nogle gode resultater, men han er ikke den Mads, som man regner med. Og det er jo altid godt at være, måske er han bedre end folk regner med, men han skal da i hvert fald ikke til at være den, der tager ansvar og tager føringer. Han kan i hvert fald godt slippe afsted, tror jeg i hvert fald, med at køre et mere defensivt cykelløb.
Vi glæder os selvfølgelig til at se, hvilken form Mads han er i på søndag, og hvordan Roubaix ligger til ham, når der ikke er de her stigninger, hvor vi har set, at han havde problemer både i Milano Sanremo og i Flanderen rundt. Og det er, ved vi, det løb, som Mads han allerhelst vil vinde. Jeg vil gerne lige bringe et par andre rytter i spil her. Der var en rytter, jeg faktisk var skuffet over, ikke var til start i Flanderen rundt, for jeg synes, at han har været i topform og set super stærk ud de seneste buer, og det er Filippo Ganna. Er han outsider til podiet og måske endda til en sejr?
Ja, det synes jeg absolut. Han er især til podiet, men han har tidligere vist sådan lidt, altså Paris-Roubaix er selvfølgelig råstyrke, men det er også bikehandling. Altså det så man jo med Pogacar sidste år, der kørte ud i det sving, hvor han styrtede, ikke? Og du skal virkelig, virkelig også være teknisk dygtig på din cykel. Og der er han måske lidt sådan lidt mere en, hvad hedder sådan noget? Jeg skulle lige til at sige klumpedumpe. Det er for voldsomt. Men i hvert fald, at han er sådan meget, han er jo voldsom for sin cykel, fordi han træder med så meget, og han, altså, det er meget power, det er meget kraft, der kommer ned i
pedalen. Han er meget baneagtig.
Ja, kommer på banen.
Opret, stående, yes. Stiv type.
Altså, han kan både ødelægge sin egen chance, han kan ødelægge sin egen cykel, altså ved nærmest at træde den i stykker, eller ved at køre for hårdt lige på brosten. Altså det handler jo også om det der, det har du også nævnt, Elming, flere gange, for da du var ude at køre brosten med Rolf, det der med at lige holde lidt løsere på styret, lige have den der finesse også faktisk, og sådan ligge oven på brostenene på en eller anden måde, og skyde farten, ind hele tiden, og smadre ned i dem, og være tung, og være voldsom. Og det tror jeg bliver hans største problem. Det er den der finesse, han måske mangler. Og der har både Van der Poel og Wout van Aert selvfølgelig, der kommer fra cross, og Pogacar, som jo bare er fantastisk god til at styre sin cykel, der ser vi dem jo lave nogle vanvittige ting, når de også kommer lidt ud i problemer, så hans problem kan blive det her med, om han får molestreret sin cykel i stedet for at ligge med, for styrken har han jo, og formen har han, og vi så det i specielt i Dvarstor Flanderen, han er godt kørende, det er der ingen tvivl om.
Og så er der Wout van Aert. Altså, han har vel samme fordel som Mads P. her i Paris-Roubaix, at der ikke er bakker, hvor Pogacar kan sætte ham.
Ja, man kan sige, måske i lidt mindre grad end Mads, specielt fordi Mads har den sæson, han har. Men Wout var jo også, man så det, han knækkede på Quartermont, efter han egentlig sad godt med. Så måske lidt bedre på bakker, men det er der så ikke her. Og der er ikke nogen tvivl om, at han har fundet lidt tilbage til sin gamle form. Vi har snakket lidt om noget positionskamp og sådan noget. Det klarede han egentlig okay i Flandern også. Har nogle gode folk omkring sig. Per Strandhagenes, Christophe Laporte og ja, det er det.
Brennan er der også, ikke?
Brennan er der måske, når vi når sådan hen i løbet, ikke? Men jeg tror, Vav skal nok være der. Så er det sådan lidt, kan han gøre det færdigt? Får han nogen uheld undervejs? Jeg tror nok, han skal være der. Om han lige meget det sidste, det ved jeg ikke.
Ja, jeg er lidt med. Jeg tror faktisk, at den bliver rigtig, rigtig svær at smide af, altså i bund og grund. Men ikke at sige, at det ikke er muligt. Men det, der i hvert fald er hans fordel, det er jo, at han har et par stærke gutter med sig. Og særligt Christophe Laporte kan blive ekstremt vigtig for ham. Laporte kan jo også det her. Det har han vist i jeg ved ikke, hvor mange cykelløb tidligere. Godt nok har han ikke sådan været en af favoritterne i Roubaix før, men der er også mange andre brostens og grusløb, hvor Christophe Laporte han har været virkelig, virkelig stærk i. Og vi så det jo i Flandern rundt på et tidspunkt, da de kommer afsted i den her gruppe. Der er Florian Vermeersch og to andre ved at slippe afsted, og der kalder Wout van Aert Christophe Laporte frem, og han lukker lige det der hul i et snuptag, og det er sådan nogle ting, hvor at en ting er, at han kan blive positioneret af sin holdkammerater, men han også har den der mulighed med at få noget hjælp, der faktisk betyder noget. Altså skal han lige køres op til en gruppe, eller skal der lige lukkes et hul, så har han altså nogle holdkammerater, der kan hjælpe ham lidt, så han ikke skal ud og bruge dumme kræfter på noget taktisk. Fordi det er ikke nogen hemmelighed, at hvis Pogacar sidder der med Florian Vermeersch, og Vermeersch han kører afsted, så er det jo ærgerligt, hvis det er Wout van Aert og Mads P., der skal sidde og lukke de huller, hvis nu en Christophe Laporte han kunne gøre det i stedet for. Så en stærk Wout, som bliver svær at smide, men også med et par gode holdkammerater med.
Inden vi skal have Kims stjerner til Paris-Roubaix, er der så nogle andre outsider, du vil nævne til løbet, Stefan?
Ja, så nu hvor jeg lige har nævnt Florian Vermeersch, altså han har været fuldstændig vanvittig i år, og han har den kæmpe store fordel, at han kører på hold med Pogacar, og der er ikke nogen, der har lyst til at lukke huller med Pogacar på jul i hvert fald, af frygt for, at han bare kommer til at banke til den, så det skal man passe på med, og det så jeg helt klart som en kæmpe fordel for Florian Vermeersch. Så som vi ofte har sagt, så plejer det jo ofte at være sådan, at når Pogacar han er med, så er det udelukkende med den taktik om at køre for Pogacar. Men Florian Vermeersch kunne godt være en outsider. Jeg vil sige, der er ikke sådan enkeltstående rytter, som jeg vil fremhæve så meget, men Red Bull borer som hold med de to Van Dijk-brødre, Gianni Vermeersch, Jordi Meus, som også har, som jeg husker det i hvert fald, også kørt top 10 i Roubaix før, og Lawrence Pithy. Det er et stærkt hold. Det er bare et spørgsmål om de kan udnytte, at de er så mange gode ryttere. Og så er der Quickstep, som kommer på deres måske sidste prøve for det her forår, om de kan levere varen. De har jo Jasper Stuyven, som tre gange har været i top 10 i Roubaix. Dylan van Baarle, tidligere vinder. Yves Lampard, der har været på podiet tidligere. Og så med Tim Merlier på holdkortet også nu, som jo lige har vundet Skeltepreis. Så på en eller anden måde, så burde de have et hold, der kan gøre noget. Vi har bare ikke set så meget til det. Det er lidt set ud som om, at Jasper Stuyven, han har været den bedste, men alligevel været lidt fra. Så ja, det er nok dem, som jeg lige vil sådan, honorable mentions.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er som sædvanligt med os, og dermed så har vi naturligvis en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking klar til dig lige om lidt, og det er selvfølgelig Paris-Roubaix, den skal handle om. Men vi mangler faktisk lige at få en enkelt ting på plads, inden vi kommer dertil, fordi vi har talt om Mads P. og været omkring ham, men hvem er de andre danskere, vi har med i løbet, Stefan?
Jamen, Mads P., han har Mathias Norsgaard med på Lille Trick-holdet, og så har vi Rasmus Søjberg med for Decathlon, som kan blive spændende. Mikkel Bjerg er med for UAE. Vi så ham jo være de MVP i Flandern rundt, så han skal nok også kunne levere et godt stykke arbejde. William Blume-Levy for UNOX ser ud til at være med, Niklas Larsen for Unibet Rockets, Kasper Askren for EF. Ja, og så jeg faktisk, at Sebastian Tanguisi fra Tudor-holdet, han har været nede og kørt skiltepræs og i hvert fald er i området, så jeg har lidt overvejet, om han måske kunne være en reserve for dem i hvert fald. Han er ikke på startlisten lige nu, men den er så heller ikke bekræftet lige fra Tudors vedkommende endnu.
Spændende selvfølgelig med Rasmus Søjberg for Decathlon, også fordi Tobias Lund, han lige holder en pause for tiden. To andre navne, du nævner her, som jeg lægger mærke til. Niklas Larsen, der klarer sig godt i Flandern rundt. Og så Kasper Askren, når man går ind og tjekker startlisten, så står han altså som kaptajn for EF. Mm.
Ja, men altså, Askren, han har jo, altså, det har været noget lige ved næsten indtil videre. Der har været lidt positivt tegn fra hans side, men jeg ved ikke om, altså, nu har der ikke været så meget, der har været imod ham. Det sådan i forhold til åbenlyse ting, der har givet ham tilbageslag, men vi kan selvfølgelig håbe på det, at han er der. Jeg håber på, at han eventuelt kunne være med i en form for præfinaler og komme længere ind i løbet. Vi ved, at hvis han først kommer ud og dingle i lidt længere tid, så er han rigtig stabil og stærk, men om han har den der ekstra turbo, når de store drenge de rykker på sig, det tvivler jeg lidt på i øjeblikket.
Det kan være, at han mangler lige nok til den der turbo der, men poweren ved vi, at han har, og han har faktisk også set stærk ud til tider i år, synes jeg. Så hvis det bliver sådan en stærkmandsduel, så er det rigtig, rigtig spændende at se, om Askren han kan sidde med. Kim, vi skal have fat i din power ranking til Paris-Roubaix. Her kommer Plesners power ranking. Vi lægger ud med en stjerne.
Ja, og som Stefan er inde på, så rent faktisk, selvom vi skriver fredag, så er det ikke alle hold, der er offentliggjort. Tudor er dog, og desværre så er Tanguisi faktisk ikke, den er blevet bekræftet, han er ikke med. Det kan stadigvæk være, han er reserve, der kan jo godt nå at ske noget inden på søndag, men ikke lige foreløbig. Men i forhold til dem, vi tror, der kommer med, og dem, der er bekræftet, så har jeg Christophe Laporte og Jonas Abrahamsen og Jordi Meus på én stjerne.
Vi skal til to stjerner.
Per Strand Hagenes, der har sagt, at han skal vinde løbet i, var det 2028, Dylan van Baarle, som har gjort det før. Tim van Dijk, en af Van Dijk, den stærkeste af Van Dijk-brødrene, kan man godt sige det her forår.
Vi skal til 3 stjerner.
Så har vi endnu en borer, Gianni Vermeersch, og så Alex Segert, som ser ud som om, han også får 1-tallet faktisk hos Bahrain selv, om Mohodic er med. Og det er jo så på grund af det stærke forår, han har haft i hvert fald, og Roubaix burde ligge rigtig, rigtig godt til ham. Han har selvfølgelig lidt af det samme, som vi er inde på med Garner. Han kommer lidt for noget tidskørsel og sådan lidt mere lige ud køre. Så nu må vi se, om han kan klare også, at
en der ligger nogen.
En lige ud køre, ja. Den drejer. Er det Carrefour de Labre, der skal han lige huske at dreje. Hvad hedder det? Jasper Støjvind har jeg også lagt på 1 stjerne.
På 3, tænker du?
3 stjerner, ja. Undskyld.
Vi skal til 4 stjerner.
Der har jeg Jasper Philipsen, som jeg synes måske sådan flyver lidt under radaren, og hvis der går lidt taktik i den, så plejer han at sidde rigtig godt med, han kan blive lidt ærgerlig at få op i en spurt på velodromen i hvert fald. Og 4 stjerner har han fået sammen med Filippo Ganna og Wout van Aert.
Så skal vi til det, Plesners Power Ranking til Paris-Roubaix. Her kommer 5 stjerner.
I nævnte rækkefølge, Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel og Mads P.
Har du en joker?
Jeg har en joker. Og jeg har også Mads P. med den her gang. Vil jeg bare lige understrege.
Ja, ja. Ja, ja.
Dan Hule er min joker fra, Decathlon-holdet. Hans store mål i det her forår, og også en ordentlig stor drønnert, som... som kørt godt, og kørt godt i Flandern, som ikke ligger super godt til ham.
Det er næsten tid til Paris-Roubaix, og måske har du brug for et nyt, stort, fedt fjernsyn. Og se det på, har du det, så hop ind på avis.power.dk, fordi de har faktisk et kæmpe restsalg, der er i gang i øjeblikket, og du kan altså finde nogle vanvittige tilbud derinde med store besparelser på fjernsyn og på alt muligt andet elektronik. Så står du mangler en eller anden form for elektronik, en gadget, enten til din cykel, eller til hjemmet, eller til et eller andet sted, så hop ind på avis.power.dk og tjek alle de fede tilbud ud. Det her, det var Plesners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. For første gang, der kører kvinderne også deres Paris-Roubaix om søndagen. Tidligere, der har de kørt om lørdagen, men i år, der kører de altså samme dag, og så kommer de, Stefan, i mål efter herrene.
Ja, de har start i Denang, og så ja, der kører mændene jo faktisk også forbi. Det ligger jo lige omkring Arnbergskoven, og de slutter i Roubaix. Kvinderne, de forventes at komme i mål omkring klokken 18:20, cirka halvanden time efter herrene.
Og kvindernes løb er jo også både længere og hårdere faktisk, end det har været tidligere.
Ja, det har jo kun været kørt, ja, det er deres 6. udgave, de kører nu, og ja, det er jo lidt sjovt, at man tænker, at Roubaix er jo et af de ældste løb, der findes, men bare ikke for kvinderne. Til sammenligning så har Flandern Rundt blevet kørt 23 gange. I år der skal kvinderne køre 143 km, og også med flere brosten end tidligere. De kommer næsten op på 34 km med brosten, så altså små 5 km mere end sidste år. Kvinderne, i forhold til hvilken rute de kører, så kobler de sig jo på der ved Denang. De kører ikke ind i Arnbergskoven, men sådan suser smukt lige forbi, og det er selvfølgelig ærgerligt, at Arnbergskoven ikke er med for kvinderne, men det ville på den anden side måske også være rimelig slemt at så bare starte lige ud af skolegården med at køre Arnbergskoven. så på den måde kan jeg jo godt forstå, at de ikke lige smider den med ind der.
Nå, hurtig udskilning er der ikke nogen, der har noget imod. Er der det? Hvem er de store favoritter hos kvinderne?
Jamen, fransk kvinden Pauline Ferrand-Prévot, forsvarende mester, hun har lige meldt sig til på startlisten og laver en lille Remco der. Hun kører på hold med Marianne Foss på Visma, så de to bør i hvert fald nævnes, de to gamle, stærke rytter. Fra SD Works-holdet, der er Lotte Kopecky med sammen med Lorena Vibes, og de to skal heller ikke undervurderes. Særligt Lotte Kopecky er en af de absolut topfavoritter, selvom Lorena Vibes også har været på podiet tidligere. Elise Schabbi og Franziska Koch fra Francis de Sjø-holdet, tror jeg også, man skal holde lidt øje med. Nu kører de jo uden Demi Vollering, så der er endelig lidt lidt frihed til de to. Og så er der en italiener fra Little Trek, der hedder Elisa Balsamo, som også har gjort det rigtig godt og rimelig formstærk. Men en rytter, hvis jeg skal nævne, det er ikke en joker, men det er nok sådan, hvis jeg lavede en power ranking her, så ville jeg våge pelsen og smide hende op på 5 stjerner. Zoe Bechstedt, 21-årig stortalent, ja. Britisk stortalent, men er jo datter af en tidligere vinder, Magnus Bechstedt. Og hun har altså været i sådan rimelig god form, og det er en rytter, som man har set rigtig meget. Hun har taget mange medaljer på banen, og været sådan en stor talent, som er begyndt sådan virkelig at rykke på landevejen i år. Så hende tror jeg altså også kan blive spændende at følge.
Svensk far, engelsk mor, bosiddende i England og engelsk afstamning. Spændende at se den her halvsvenske Zoe Bechstedt i løbet. Du løftede jo sløret for i starten af udsendelsen, med da vi talte om Amalies sejr, at Amalie Didriksen stiller til start. Hvad har vi ellers med af danskere?
Emma Norsgaard fra Little Trek, som jo er på hold med Elisa Balsamo, og man kan jo godt håbe på, at Emma Norsgaard, hun kan få lidt en fri rolle, og det er jo måske også et løb, der passer godt til hende, når hun er i god form, men det må vi se. Altså, Elisa Balsamo har jo gjort det godt i det løb tidligere, og det kan godt være, at Norsgaard skal bakke hende lidt op, men det må vi se. Der kan ske så meget i Paris-Roubaix.
Og så køres der naturligvis også Paris-Roubaix, både for junior og U23-ryttere. Og der har vi jo faktisk haft som nation nogle ganske flotte resultater gennem tiden.
Ja, altså i juniorrækkerne har vi jo vundet det flere gange. Mads P. har vundet det i junior, og måske derfor han har så meget kærlighed til netop det løb. Mads Wirt-Schmidt har vundet det, og Magnus Bach-Kleis har vundet det. Vi har faktisk også haft et par gutter på podiet. Kasper P., Skelmose og Mathias Larsen har været på podiet i juniorklassen. Sidste år der havde vi en dansk vinder i U23-klassen. Det var Albert Witten. Hvorfor siger Albert Philipsen? Witten? Det er jo Philipsen. Det hedder han jo. Skal vi ikke? Albert P. så jo, altså en masse succes i ungdomsrækkerne har vi haft i løbet, lidt mere end vi har haft i Hernes, men det virker som om, at Mads P. alene mand er ved at ændre på det.
Hvilke danske juniorrytter skal vi holde øje med i år?
Julius Birkedal, han er nok vores bedste kort. Han har været i form i år, han har vundet 2 løb allerede i år, og så vandt han jo Flandern rundt for junior sidste år. Så han er nok vores spydspids for juniorne. Ellers så har vi Tobias Gren, Malte Risberg, Marius Linde, Magnus Hagenes, eller Hagensen, undskyld.
Eller Hågensen,
Hågensen, ja. Og så Jakob Resen med.
Juniorerne, de skal køre 106 km med 17 sektorer brosten. Det er sådan cirka 34 km. Der er også et U23-løb. Der er en meget incomplet eller ukomplet startliste i øjeblikket. Hvem er de rytter, der lige er på?
Jamen, vi har Theodor Clemsen med for Red Bull, og så Johan Eltoft fra Tudor, en stor dansk enkeltstartsmaskine. Så ja, det bliver spændende at se U23, men altså, vi har bare ikke den fulde startliste endnu. Der er kun en halv startliste lige nu, og den er stadig forløbig, så det er lidt svært at kloge sig på, hvor mange danskere, der lige kommer til start.
Vi ser, hvor mange vi har med i U23-rækkerne på søndag. De skal U23-rytterne ud på 159 km med 23 sektorer, og med mere eller mindre de sidste 45 km brosten, som også eliten kører. Nu skal vi have fat i Betano, vores klassiske spiltips, Velropas vinder, Stefans staldtip og Plæsners podie. Men først, Kim, så kan du lige tage din hjemmestrikkede uldtrøje på, og så finde din indre voldborg frem. Der er nemlig en ubekendt faktor, som vi ikke har talt om, der kan få stor indflydelse på vejret, eller der kan få stor indflydelse på løbet. Hvad siger vejrudsigten, Kim?
Vejret kan få, ja. Hvad hedder det? Jamen, jeg kigger lige her på den aller seneste, om der skulle være nogle ændringer. Nej, det skal der ikke. Så den siger de her i løbet af dagen sådan 9-14 grader, overskyet, enkelte solstrejf og en 4-5 meter i sekundet, medvind det meste af vejen, altså stort set sydlig vind, og de kører fra syd mod nord. Så det bliver nok ikke vejret i hvert fald, der kommer til at sådan drille nogen. Det bliver mere brostenene og ruten.
Og lader os også der med til, at vi får et meget hurtigt løb. Vi har jo set nogle vanvittige hurtige løb her allerede i foråret, som er medvind. Der kan det måske, må vi se, være et rekordhurtig udgave af Paris-Roubaix. Vi skal have fat i vores spiltips til Paris-Roubaix, og Kim, vi lægger ud med Veluropas vinder.
Ja, og det er jo så Tadej Pogacar til odds 2,75. Jeg mener, de står helt lige, ham og Van der Poel inde hos Betano. Oddsene går jo lidt op og ned, som Stefan kommer ind på lige om lidt, ved jeg. Men de kommer nok til at ligge nogenlunde lige helt frem til kampstart, skulle jeg til at sige. Og det er jo ikke... Der er jo ikke rigtig noget, vi kan hænge det op på andet, end at vi tror bare, at Pogacar vinder det hele.
Sådan. Vi skal til Stefans staldtip.
Det er en rigtig lækker bisken, jeg har i dag, fordi jeg har kigget lidt på Aymé de Gendt, og han er sådan rimelig undervurderet af bookmakerne, synes jeg. Og så har jeg fundet en, jeg synes, der var lidt overvurderet, og sætte ham op mod ham, og det er John Degenkolb. Så også er Aymé de Gendt slår John Degenkolb i Paris-Roubaix. Den var i starten op at give 3,5. Nu er den altså bumpet ned i 2,4 kun, men stadig glimrende odds, og den, det er altså, det er min anbefaling herfra.
Så skal vi have Plæsters podie.
Der skal vi have fat i min joker, Dan Hole, fordi ham synes jeg også, de havde givet et relativt højt odds. Jeg tror, han lå op som sådan noget, var det 200 i vinderodds, tror jeg. Og hvis man så dissekerer det lidt ned, så kunne vi selvfølgelig have taget en top 3'er, men nu når det er, eller når det er Plæsters podie, det vil det være mest relevant. Men vi er nødt til, for at få et rigtig godt odds, så er vi nødt til lige at sige, at det bliver en top 10. Det er nok også mere realistisk. Så Dan Hole i top 10 giver simpelthen odds 5. Wow. Det synes jeg også er, det er et højt odds i hvert fald. Jeg tør ikke at garantere, at han bliver top 10, men jeg tror, sandsynligheden for, at han bliver top 10, er større, end han bliver uden for top 10. Og så odds 5 er godt.
Og så helt ud fra planen, så smider jeg lige et Claus' kub ind her.
Nå,
okay.
Matthews?
Filippo Ganna. Nej, jeg tror ikke smide Matthews med ind. Filippo Ganna vinder Paris-Roubaix. Det giver odds 12.
Vinder simpelthen, okay, ja.
Der er masser af andre odds til Paris-Roubaix på Betano, så vind på betano.dk og tjek dem ud. Husk, odds kan ændre sig. Det her var spiltips lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Inden vi skal have fundet vinderen af quizzen, der skal vi omkring et par nyheder, og ikke mindst den mærkelige situation, hvor Remco Evenepoel styrtede i Catalonien rundt. Han gav et hul i vejen og arrangørerne skylden, men Kim, det er bare vist mere selvforskyldt.
Ja, altså, jeg tror, det var sportser, der jo allerede var ude efterfølgende, for de kunne heller ikke helt forstå, hvad det var, der var sket. Så de var simpelthen ude at undersøge og lave en video af vejen, og man kunne godt se, at der var sådan nogle streger, der havde været noget fodgængerovergang, eller hvad det var for noget, der havde været der. Så der selvfølgelig var nogle små revner i vejen. Men nu er der kommet en ny video, som måske afslører, at han slet ikke kørte ned i noget hul i hvert fald. Det lignede faktisk mere, at han tog forbremsen og røg ud over styret, agtigt, især når man, og der er mange, der har kørt den helt ned i slow, og selvfølgelig stadigvæk er det på det tidspunkt, hvor han rammer de der små ting i, men som vi også talte om, der kommer et helt felt, der er ingen af dem, der overhovedet bemærker, at der er noget på vejen. Jonas, der ligger lige ved siden af ham, kommer heller ikke noget til skade, så det så sgu lidt underligt ud,
Som jeg lige så i situationen, så er det som om, at han, jeg ved ikke, om han ligger med hovedet nede i styret, eller hvad han gør, men at han opdager rundkørslen for sent.
Ja, eller han træder ud, lidt ud af pedalen også eller måske. Altså, han kommer i hvert fald til at få noget overbalance, inden han overhovedet rammer det der sted, der er. Så det ser lidt underligt ud. Der var også nogen, der var ude i en eller anden teori om, at han måske havde byttet cykel til en eller anden, som så kørte med et andet system, så bremsen sad modsat eller sådan noget.
Oh, det har man jo set før.
Så tager du lige den forkerte bremse, ikke? Men
Remco har vi talt meget positivt om og så videre. Jeg synes, det her, det er sådan lidt en af de der negative historier, som også hænger lidt på ham, fordi Altså i stedet for at acceptere, at det er ham selv, der har lavet en eller anden kørefejl, så er han straks ud og giver alle mulige andre skylden. Og fint nok, der kan være et hul i vejen, men altså du ved, at han giver arrangørerne skylden for det her. Det synes jeg, når man ser den video, virker helt urimeligt.
Ja, han var ude med sådan noget med, at det ikke levede op til moderne standarder inden for cykelsport og sådan noget. Og det er sådan lidt pudsigt, når han så skal køre Flanderen rundt lige efter, hvor han jo har været ude for noget, der har været 10.000 gange værre, hvad angår ruten i hvert fald. Så skulle han da holde sig langt væk fra det, vil jeg sige.
Det undrer mig mest ved, det er, han jo selv er ude og snakke om det der med, at han skifter positioner altså på styret. Og det kan man bare tydeligt se, det gør han ikke. Altså, så det har jeg altså lidt det dybt mærkværdigt, og lugter der langt væk af, at han vil skjule eller anden pinlighed.
Never underestimate, altså, hvad er det, man siger? Never underestimate the power of denial.
Så ja, det ser vi fra mange forskellige fronter i øjeblikket, vil jeg sige. Vi skal omkring danske Kasper Pedersen også, fordi han kunne jo onsdag glæde sig over at være med til at køre Team Malia til sejr i Skeldeprejs, men det samarbejde, det kan snart få en ende.
Ja, der var i hvert fald en større artikel i det her hollandske cykelmedie Wielerflits, som nævnte en række rytter hos Quickstep, der ikke vil få deres kontrakt forlænget, og heriblandt var også Kasper P. Og så er det klart, hvis vi skal sidde og spekulere i noget, så kunne der jo altså, så vil det naturlige måske være at tage til Netcompany, som jo bliver det nye Ineos, formentlig med en dansk indstillet sponsor, og vi har jo også stadigvæk, tænker jeg, Carsten Jeppesen over hos Ineos, der måske har lidt danske halløj der, ikke? Og så Uno X selvfølgelig, det norsk-danske, det vil sådan da nok umiddelbart være de mest nærliggende steder, han kunne tage hen, for han kører jo super godt, og vi så ham jo her for, og det er en uges tid siden, hvor han igen var helt med fremme.
Og med det, der skal vi nu til dagens absolut vigtigste ting. Vi skal have fundet ud af, hvem der vinder quizzen. Stillingen er 9-5 til Kim. Jeg har på magisk vis fået tildelt serveretten til Stefan. Og så vil vi se, om den er brugbar i dag, fordi spørgsmålet var jo en over-under quiz. Ganske enkelt. Hvad er den længste udgave, der er kørt i Paris-Roubaix? Du kan vælge to ting, Stefan. Du kan overlade svaret til Kim, og så selv komme med en over-under, eller du kan komme med et svar, og så lad Kim komme med en over-under.
Jamen, jeg synes nu, hvor du sådan lidt har snydt lidt og givet mig serveretten, så vil jeg være så venlig at give den tilbage til Kim og lade ham svare først.
Kim, så skal vi have et bud på, hvad den udgave af Paris-Roubaix.
Ja, og det er stadigvæk, hvis man så gætter inden for en kilometer, så får man 2 point, ligesom sidst.
18 point.
18 point?
Okay. Ja.
Nej, jeg har sgu altid, når vi har de her, så er jeg lidt på bar bund, især på den her. Men det første, der kom ind i hovedet på mig, det var 293
kilometer. 293
kilometer? Ja.
Så er det op til dig, Stefan, over eller under. Rammer du rigtigt, så får du 1 point. Rammer du forkert, så får Kim 1 point.
Men altså, så jeg må godt sige under og så et tal, men stadig vinde på, at at hvis Kim er tættere på.
Du behøver ikke at sige tal, du kan bare sige over eller under.
Ja, men så misser jeg jo også chancen for at få de 18 point, ikke? Hvis jeg bare siger.
Det er selvfølgelig rigtigt jo. Det er faktisk godt set.
Det er rigtigt. Ja.
Altså, jeg siger under, først og fremmest.
Du siger under. Okay. Ja, tak. Ja.
Med far for, at der selvfølgelig i gamle dage, det har været et helt andet cykelløb. Ikke rigtigt.
Det kører siden 1896, så jeg kan fortælle, at... det venter jeg lige med at fortælle. Men det kører siden 1896.
Ja, men det er jo det. Men altså, så, hvis jeg skal sige noget andet, så er det 285.
Ja. Under er... Fuldstændig korrekt.
Sådan.
Den længste udgave blev kørt i 1896 og 1897 og var på, efter bedste overbevisning af dem, der har holdt statistik med sådan noget helt tilbage fra den gang, på 280 km og 500 meter. Så det var meget tæt på de 18 point, Stefan, men du må nøjes med en enkelt point, og dermed reducering til 9-6.
Ja, okay.
Vi er tilbage i næste uge, og Kim, den her gang, der får du lov til at få serveretten. Men vi kender også næste gang vi optager vinderen af Paris-Roubaix, og glæder os til at tale om forhåbentlig et magisk cykelløb. Vi skal også omkring afslutningen på Baskerlandet rundt, hvor jeg kan fortælle, at Mathias Skjelmose i dag kom ind 18 minutter efter vinderen, så der har formodentlig været et eller andet sygdom hos Mathias. Vi har også optag til det første Ardennerløb, fordi Amstel Gold Race, som netop Mathias Skjelmose vandt sidste år, jo køres næste weekend. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på snablag NFLming. Og husk som sagt, at du også nu kan finde os på YouTube. Bare søg på Veluropa og følg os gerne. Abonner på kanalen. Vi er over de 750, og vi er faktisk tæt på at nærme os næste mål, som er 800. Så hop ind og følg Veluropa på YouTube. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Og tak til vores partnere, Betano, Ayers og Power. Støt dem, de støtter os. Au revoir.